Yuhannoning birinchi maktubi. Ikkinchi bob. Aziz bolalarim, gunoh qilmanglar deb men sizlarga shularni yozyapman. Bordi-yu birortamiz gunoh qilib qo'ysak, otamiz Xudoning oldida homiyimiz Iso Masih bor. U solih zotdir. U bizni gunohlarimizdan poklash uchun qurbon bo'ldi. Nafaqat bizning, balki butun dunyoning gunohlari uchun qurbon bo'ldi. Xudoni tanib bilganimizni shundan bilsak bo'ladi. Xudoni tanib bilgan odam uning amrlariga rioya qiladi. Xudoni bilaman deb turib, uning amrlariga rioya qilmagan esa yolg'onchidir. Unda haqiqat yo'q. Xudoning kalomiga itoat qilgan odamda esa Xudoning sevgisi o'z mukammal ifodasini topgan. Biz Xudo bilan birga ekanimizni ana shundan bilsak bo'ladi. Men Xudo bilan birgaman degan odam Iso Masih yashaganday yashashi kerak. Ey azizlarim, men sizlarga yangi amrni emas, balki boshidan o'zingizga ma'lum bo'lgan eski amrni yozayapman. Bu eski amr sizlar eshitgan Xudoning kalomidir. Ammo men yozayotgan bu amrni yangi desam ham bo'ladi. Chunki bu amr Masih va sizlar orqali amal qilmoqda. Haqiqatan ham zulmat o'tib bormoqda. Haqiqiy nur hozirdanoq porlamoqda. Men nurda yashayapman deb turib, o'z birodaridan nafratlangan odam hali ham zulmatdadir. Birodarini sevgan odam esa nurda yashaydi va hech qanday narsa uning qulashiga sabab bo'la olmaydi. Ammo birodaridan nafratlangan odam zulmatdadir. U zulmatda yurib, qayerga ketayotganini bilmaydi. Chunki zulmat uning ko'zlarini ko'r qilgan. Aziz bolalarim, sizlarga yozayapman. Masih tufayli gunohlaringiz kechirildi. Ey otalar, sizlarga yozayapman. Sizlar boshidan ayon bo'lgan Masihni tanib bildingizlar. Ey yigitlar, sizlarga yozayapman. Sizlar yovuz shaytonni yengdingizlar. Ey bolajonlar, sizlarga yozayapman. Sizlar otamiz Xudoni bildingizlar. Otalar, sizlarga yozayapman. Sizlar boshidan ayon bo'lgan Masihni tanib bildingizlar. Yigitlar, sizlarga yozayapman. Sizlar baquvvatsizlar. Xudoning kalomi qalbingizdan joy olgan. Sizlar yovuz shaytonni yengdingizlar. Dunyoga va undagi narsalarga ko'ngil bog'lamanglar. Dunyoni sevgan odamda otamiz Xudoning sevgisi bo'lmaydi. Zero dunyodagi bor narsa, inson tabiatining xohishlari, nafs va boylik bilan mag'rurlanish otadan emas, balki dunyodandir. Dunyo ham uning nafsi ham o'tib ketadi. Xudoning irodasini bajargan odam esa abadiy yashaydi. Bolajonlarim, dunyoning so'nggi damlari keldi. Masihning dushmani kelishini eshitgansizlar. Mana hozirdan Masihning ko'p dushmanlari paydo bo'ldi. Ana shundan biz so'nggi damlarda yashayotganimizni bilamiz. Aslida bu odamlar o'z oramizdan chiqdilar. Ammo ular bizga tegishli bo'lmaganlar. shuning uchun bizni tark etdilar. Agar bizga qarashli bo'lganlarida edi, biz bilan qolgan bo'lar edilar. Ammo chiqib ketganlardan shunisi ma'lum bo'ldiki, birontasi ham bizga qarashli emas. Sizlar esa hammangiz haqiqatni bilasizlar. Chunki sizlar Iso Masihdan muqaddas ruhni qabul qilgansizlar. Sizlar haqiqatni bilmaganingiz uchun emas, aksincha, bilganingiz uchun men bularni sizlarga yozayapman. Yolg'onchilar haqiqatga mansub emasligini ham eslatmoqchiman. Isoni Masih emas deydigan har qanday odam yolg'onchi. U Masihning dushmanidir. U otamiz Xudoni ham, o'g'ilni ham rad etadi. O'g'ilni rad etgan odamda ota yo'q. O'g'ilni tan olgan odamda esa ota ham bor. Sizlar boshidan eshitgan kalomni qalbingizda saqlanglar. Agar boshidan eshitgan kalomni qalbingizda saqlasangiz, sizlar ham o'g'il, ham ota bilan birga yashaysizlar. Masihning o'zi buni bizga va'da qilgan. Bu abadiy hayotdir. Sizlarni yo'ldan ozdirmoqchi bo'lgan odamlardan ehtiyot bo'linglar deb bularni sizlarga yozayapman. Ammo sizlar Iso Masihdan muqaddas ruhni qabul qilgansizlar. Muqaddas ruh ichingizda yashayotgani uchun sizlarga hech kimning biror narsa o'rgatishiga hojat yo'q. Muqaddas ruh sizlarga hamma narsani o'rgatadi. Uning ta'limoti soxta emas, haqiqiydir. U sizlarga o'rgatganidek Masih bilan yashashingiz kerak. Ha, aziz bolalarim, bu so'nggi damlarda Masih bilan yashanglar. Toki u olamga kelganda dadil bo'laylik. Uning oldida uyalib qolmaylik. Biz Masihning adil ekanligini bilamiz. Shuning uchun adolatli ish tutgan har qanday odam Xudoning farzandi ekanligiga amin bo'lamiz.